parcurs până acum, până în momentul acesta, în esență două întrebări. Două întrebări care sunt întrebări esențiale cu privire la ispășire. Primul dintre ele este: de ce a fost nevoie ca Hristos să moară? Și ne-am uitat la această necesitate a morții lui Hristos. Și apoi am răspuns la cealaltă întrebare cu privire la aspectele ispășirii. Care sunt aspectele ispășirii? Da? Și în două mesaje ne-am uitat la aceste aspecte, aspecte ale ispășirii. Astăzi vom parcurge o a treia întrebare, care de fapt concluzionează, dacă vreți, ceea ce am afirmat până acum: de ce a murit Iisus? O să regăsiți probabil elemente pe care le-am spus în ultimele trei mesaje în ceea ce voi spune astăzi și în declarațiile pe care le voi face. Însă nădăjduiesc că asta va întări mai degrabă convingerile pe care le aveți sau îndreptarea aceasta spre convingeri. Cu greu ajungem la convingeri. Îmi dau seama că viețile noastre au puține convingeri. Sunt multe elemente pe care le acumulăm, dar puține dintre ele devin convingerile vieții noastre. Și nădăjduiesc că în momentul în care auziți afirmații, declarații mereu și mereu aceleași uneori, vă ajută să așezați, să sedimentați mai bine elementele și atunci să se formeze niște convingeri puternice. Celelalte două întrebări la care ne vom uita în finalul aventurii noastre prin această temă a ispășirii vor fi: cum ni se aplică nouă ispășirea lui Iisus, și apoi ne vom uita la care sunt pașii în aplicarea ispășirii, intitulat în teologie Ordo Salutis, da? Ordinea în mântuire. Și într-un mesaj următor o să ne uităm de fapt la lucrarea Duhului Sfânt, pentru că El este Cel care aplică această ispășire a lui Iisus, și ne vom uita în mod special la cum face El lucrul acesta, după care o să luăm acești pași în aplicarea ispășirii sau mântuirii și vom vedea cum au loc lucrurile. Nădăjduiesc că până în punctul acela voi reuși să, în sfârșit, să pun pe pagina de internet și cartea pe care am scris-o cu ceva timp, cu ceva ani în urmă, pe care o răsfoiesc acum și o corectez și nădăjduiesc să fie, este despre această temă, Ordo Salutis, în teologia reformată. Acum, la întrebarea aceasta, de ce a murit Iisus, cred că unii dintre voi care ați fost parte la această serie, intuiți de fapt care ar fi unul dintre răspunsurile cel mai des întâlnite la această întrebare. În momentul în care te duci la un credincios, între ghilimele, sau la un creștin, între ghilimele, mă rog, nominal sau oricare, și întreb de ce a murit Iisus, de obicei ei au un răspuns la întrebarea aceasta. Am intrat pe Every Student, un site de evangelizare, care răspunde de asemenea la această întrebare. Uitați ce spune Every Student. Pentru că el s-a uitat la inimile noastre, a văzut că suntem bolnavi, în nevoie, păcătoși, orbi și pierduți, de aceea a murit Iisus. Okay? Ascultați ce spune celebrul Pustan. Da? Îl știți pe Pustan, ați auzit de el. Într-un mesaj Cireșarii răspunde și el la întrebarea aceasta într-unul dintre tonurile lui tipice, poetice, eminescene. Iisus a murit de dor. Dragilor, Iisus nu voia să fie singur în cer, lui era dor după noi. Okay? Așa spune Vladimir Pustan. Acum, nu are rost să comentez ce spun oamenii aceștia și ce spun o grămadă de alți oameni cu privire la moartea lui Iisus. Important e ce spune Scriptura cu privire la moartea lui Iisus. Dacă ar fi să dau un răspuns simplu, da, cu privire la această întrebare pe care am ridicat-o în această dimineață, ar fi: Iisus a murit urmărind un scop precis. Da? Pentru că tot ceea ce Dumnezeu face urmează un scop pe care El îl are și pe care l-a alcătuit în El însuși. Okay? Deci Iisus a murit pentru că a urmărit un scop. Da? Și în dimineața aceasta vom răspunde concret la care era acest scop. Cu alte cuvinte, de ce a murit Iisus. Ascultați ce spune Luca în a doua lui scrisoare către Teofilus. Da? Cornelescu Teofil. Noua traducere a fost și Teofilus, că e o traducere mai latină, așa. Fapte 15. Dacă puteți deschide. Fapte 15, avem această întâlnire excepțională care are loc în Ierusalim. unii dintre lideri și nu numai, unii dintre credincioșii evrei erau contrariați că neamurile și ele fac parte acum din biserică. Și avem acest conciliu de la Ierusalim în care se discută tocmai această problemă a neamurilor care sunt părtașe împreună cu evreii la noul Israel, care este noul popor al lui Dumnezeu. Și ascultați ce zice Iacob în versetul 13. Bărbaților, fraților, ascultați-mă, Simon ne-a istorisit cum mai întâi Dumnezeu și-a arătat grija. E absolut super. Ascultați aici, fac o paranteză, nu pot să nu subliniez și aspecte legate de noul legământ, Bogdan. Deci n-am cum să nu fac lucrul ăsta, da? Dar după aceea o să ne uităm la elementul care vreau să-l punctez despre faptul că Iisus, de ce a murit Iisus. Dar dați-mi voie să punctez și aspectele astea. De-aia am pus tot textul ăsta să punctez și aspectele astea legate de noul legământ. Simon a istorisit cum mai întâi Dumnezeu și-a arătat grija luând dintre neamuri un popor pentru numele său. Și cu acest lucru sunt de acord cuvintele profeților, așa cum este scris. Da? Și citează un profet renumit, Isaia. După aceea mă voi întoarce și voi ridica cortul căzut al lui David, îi voi ridica ruinele și îl voi reclădi, ca astfel rămășița de oameni să-l caute pe Domnul, precum și toate neamurile peste care este chemat numele meu. Acum, paranteza aceasta legată de noul legământ, observați modul în care Iacov interpretează pasajul din Isaia. Pasajul din Isaia care vorbește despre Israel și unii sunt cârcotași și spun, nu, pasajul ăla vorbește despre mileniu. Nu vorbește despre mileniu. Iacov îl interpretează și spune, în zilele acestea, Dumnezeu și-a format un nou popor, noul Israel, care este biserica și din el fac parte și evreii și neamurile și despre asta a spus Isaia, zice Iacov. E important să subliniați aspectul acesta. În felul ăsta Iacov interpretează un pasaj din Vechiul Testament. Noi interpretăm Vechiul Testament în felul în care autorii Noului Testament o fac. Ne uităm la Pavel în Galaten și vedem cum interpretează. Ne uităm la Iacov aici, ne uităm la Petru, ne uităm la oamenii ăștia și spunem, în felul ăsta interpretez și eu Vechiul Testament, nu după cum sună bine sistemului meu de interpretare, ci după cum a sunat bine apostolul. Acum, uitați-vă versetul 18. Și căruia îi sunt cunoscute din veșnicie toate elementele acestea care s-au întâmplat cu privire la Iisus. Iacov spune că îi erau cunoscute cui? Lui Dumnezeu din veșnicie. Cu alte cuvinte, înainte ca ele să se întâmple, Dumnezeu le cunoștea deja din veșnicie că o să se întâmple. Observați pasajul acesta? Infrasalaptarismul cade, da? Pentru că nu este infrasalaptarism. E un sistem de teologie care se uită și spune că Dumnezeu a fost luat prin surprindere. A venit căderea și Dumnezeu a zis, trebuie să fac ceva acum, și a alcătuit un plan de mântuire. Okay? Și asta este un sistem de gândire teologic. Ce citim aici în Fapte și ce citim într-o grămadă de alte pasaje, vedem de fapt că nu este un accident, ci este ceea ce Dumnezeu din veșnicie a hotărât să se întâmple. Deci, cu alte cuvinte, căderea era predeterminată și cunoscută de Dumnezeu înainte ca ea să se întâmple. E greu pentru noi să acceptăm lucrul ăsta, este greu, e un mister pentru noi. Când ne gândim, înseamnă că Dumnezeu e autorul căderii dacă El a știut sau El a predeterminat lucrul ăsta. Nu, Dumnezeu nu este autorul căderii, Dumnezeu nu este niciodată autorul răului. Iacov spune că Dumnezeu nici măcar nu poate să ispitească către rău. Da? Și trebuie să credem lucrul ăsta, așa cum unii cred evoluționismul, noi trebuie să credem lucrul ăsta. Totul e vorba despre credință, nimic despre știință. Și motivul pentru care am citit acest verset este tocmai ca să subliniem că El a hotărât să fie așa. Dacă Dumnezeu a cunoscut lucrurile din veșnicie, înseamnă că El le-a hotărât să fie așa. Ok? Ascultați ce spunea Arminius. Arminius spune așa. Ați auzit de el, da? Cei mai mulți dintre români sunt arminieni. Spune așa, Dumnezeu a avut un gând și o voință de a face bine rasei umane, dar nu i-a putut face bine din cauza păcatului. Dreptatea lui îi stătea în cale, de aceea l-a trimis pe Hristos pentru a înlătura obstacolul pentru ca astfel să se îndure. Asta zice Arminius. Acum, știți ce mi se pare interesant cu privire la această teorie a lui Arminius, pe care foarte mulți dintre enoriașii bisericilor noastre evanghelice de toate culorile au îmbrățișat ceea ce Arminius a spus. Dar uitați-vă interesant la această teorie. Această teorie a lui Arminius nu face nimic altceva decât să reducă lucrarea lui Iisus doar la un experiment costisitor care poate va avea succes. Ascultați. Această teorie conține o condiție în ea. Ok? O condiție care trebuie să împlinească. Pentru ca lucrarea lui Iisus să aibă, succes, omul trebuie să creadă. Serios? Asta înseamnă, în primul rând, că omul nu e depravat total. Ok. Acum, gândiți-vă la următoarea ilustrație, pe care cred că ați mai auzit-o sub o anumită formă. Eu merg pe trotuar, văd cum o mașină se îndreaptă cu viteză către o persoană care traversează strada, pe trecerea de pieton. Mă arunc cu toată forța mea, cu toată puterea mea asupra persoanei, o împing și o salvez din fața mașinii. Dar eu mor. Acum, spuneți-mi dumneavoastră, cât trebuie să se străduiască persoana respectivă pentru a crede că i-am salvat viața? Nu trebuie să se uite în urmă, să vadă că eu sunt mort plin de sânge și că ea trăiește și crede lucrul ăsta. Corect? Ascultați, moartea mea implică credința ei. Știți de ce nu cred cei mai mulți oameni din jurul nostru? Pentru că Iisus nu a murit pentru ei. Moartea lui Iisus are putere și a oferă celui pentru care a fost făcută credința. De aceea unii cred și alții nu cred. Pentru că jertfa lui Iisus face diferența. Nu voința și credința omului face diferența. În acea jertfa lui Iisus, implicit, este credința pentru cel pentru care a fost făcută. Trebuie să înțelegem lucrul acesta. E ironic să spui, mi-am dat viața pentru el, l-am salvat. El nu crede lucrul ăsta. Nu cred. Cred că o forță, de fapt, impersonală m-a lovit, m-a trântit pe trotuar. Dar de ce ăsta a mort aici? Nu poți. E ilogic, irațional, e dincolo de mintea noastră să spunem că o astfel de ilustrație s-ar întâmpla și omul acela n-ar crede. Și o ilustrație simplă, dar conține un adevăr profund. Oamenii cred, sau cei care cred, cred pentru că Iisus a murit pentru ei. Iar cei care nu cred, nu cred pentru că Iisus nu a murit pentru ei. Acum, sunt mulți care s-au grăbit să afirme, Arminius are dreptate. Dar știți ce spune teoria lui cu alte cuvinte? Ascultați. Dacă îl primești pe Iisus, atunci el a murit pentru tine. Dacă nu, atunci nu a murit pentru tine. În esență, asta spune Arminius. Și asta face și din ispășirea lui o ispășire limitată. Deși ei nu-și dau seama. Ascultați, fapta păcătosului face posibil succesul lui Iisus. Trebuie să vezi că credința, dacă vine de la om și nu este darul lui Dumnezeu, înseamnă că e o faptă. Ok? Trebuie să vezi lucrul ăsta. Dacă nu este Efeseni 2, 8 cu 9, credința aceea, nu faptele, ci prin credință, care e harul lui Dumnezeu, omul este mântuit. Deci dacă nu este de la Dumnezeu, ci credința este de la om, înseamnă că este o faptă. Trebuie să vezi lucrul ăsta. E ceea ce este produsul omului, fie că e gând, fie că e o atitudine, fie că e o acțiune, este o faptă. Ok? Și înseamnă că omul acela este mântuit prin faptă. Asta înseamnă că acel păcătos îl umple de succes și de faimă pe Iisus. Gândiți-vă, dacă omul nu crede și moare, înseamnă că Iisus nu a murit pentru el, pentru că dacă ar fi murit pentru el, atunci înseamnă că jertfa lui Iisus nu a avut putere. Dacă spunem că a avut putere, dar lipsa credința, înseamnă că e ineficientă. Nu spunem de fapt același lucru? Exact. Să fim serioși, nu se poate ca cineva să ajungă în cer, deși Iisus a plătit pentru el, deși el nu a crezut. Ce putere mai are sângele lui Iisus? De ce mai vorbim despre sângele lui Iisus dacă în cele din urmă ceea ce contează este voința omului și omul și buricul pământului care este omul? Ce mai contează jertfa lui Iisus dacă în cele din urmă ceea ce este determinant este ce face omul? Ar trebui să ne oprim și să cântăm: de păcat ce m-ar spăla numai a mea credință și unde m-aș vindeca numai în voința mea. O, fluvii minunat ce spală de păcat, aici sunt în păcat, prin voința mea. Dar nu, cântarea nu e așa. Aleluia! Este prin sângele lui Iisus, dar ascultați, evanghelici care susțin lucrurile astea pe care le spun ar trebui să se oprească să mai cânte astfel de cântece, pentru că mint și mint cu nerușinare. Dacă voința mea și credința mea predetermină succesul lui Iisus, înseamnă că sângele lui Iisus este aproape egal cu zero. Ați observat că înseamnă aproape, da? Ca să nu fiu chiar așa. E grotesc, sincer, e grotesc când mă gândesc la asta. Mă întreb când aud o astfel de teorie, unde este Dumnezeul suveran care hotărăște totul după bunul lui plac, care are puterea de a face orice vrea? Unde este acest Dumnezeu care e suveran? Oh, Dumnezeu e suveran! Știi, toate uniunile declară lucrul ăsta. Dumnezeu e suveran. În ce fel este Dumnezeu suveran dacă el n-are puterea să schimbe nici măcar un om și el ajunge în iad? În ce fel are Dumnezeu putere? Nu prea e convingător Dumnezeu. Cât de diferită sună afirmația lui Pavel. Roman 9, deschideți. Mă întreb deci, atunci, de ce mă acuză? Căci cine se poate împotrivi voii lui? Dar mai degrabă, cine ești, omule, ca să te contrazici cu Dumnezeu? Oare cel modelat îi spune celui care l-a modelat, de ce m-ai făcut așa? Oare nu are olarul dreptul ca din aceeași bulgăre de lut să facă un vas de oca, un vas pentru o întrebuințare deosebită și un vas pentru folosință obișnuită? Și ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia și să-și facă cunoscută puterea, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei pregătite pentru distrugere? Nu-i semnul, nu se termină acolo fraza, da? În original nu se termină. În versiunile engleze au văzut clar lucrul ăsta, nu se termină, e virgulă, ca să-și facă cunoscută bogăția slavei sale peste niște vase ale îndurării pe care le pregătise mai dinainte pentru slavă. Ascultați din nou, ce dacă Dumnezeu, dorind să-și arate mânia, a fost dorința lui Dumnezeu să-și arate mânia, zice, cum Dumnezeu să dorească așa ceva? Dorind să-și arate mânia, să-și facă cunoscută puterea, deci Dumnezeul acesta despre care vorbește Pavel are putere, are toată puterea, și ascultați, virgulă, a avut răbdare cu cei care erau vase ale mâniei sale. Dacă vă mâzgăliți Bibliile, între vase ale mâniei sale și vase de folosință obișnuită, puneți o liniuță. În prima parte, Pavel vorbește despre două feluri de vase. Vase întrebuințări deosebite, vase de folosință obișnuită. Aceste vase ale mâniei corespondent cu aceste vase de folosință obișnuită. Ok? După care zice, ca să-și facă cunoscută bogăția slavei peste niște vase ale îndurării. Vasele acestea ale îndurării sunt cele de întrebuițări deosebite. Ăsta e corespondentul. pe care le pregătise, ascultați, mai dinainte pentru slavă. Știți ce spun unii? Minel zic unii, textul ăsta, tot capitolul 9, nu vă bateți capul, vorbește despre Israel. Uitați-vă la sfârșitul versetului 23, nu l-am citit. Ia, ascultați, să citească cineva. Adi, citește ce spune sfârșitul versetului aluia.
Despre noi vorbesc.
Care noi?
Care, evrei și romani?
Exact, nu zice despre evrei vorbesc. Știi că am vorbit cu un pastor baptist, cu ceva ani în urmă, și mi-a zis, spune-mi de ce crezi ceea ce crezi. Și am început să-i povestesc și am început să argumentăm unul și altul. Și am zis, hai să ne întoarcem la Roman 9 să facem un studiu. Și la Roman 9, nu, că aia vorbește despre alegerea evreilor. Am zis, alegerea evreilor, că explică clar că vorbește despre neamuri și evrei acolo. Vorbește despre biserică, vorbește despre noul Israel. Adică nu înțeleg. Chiar nu vedeți asta? Nu, vorbește despre evrei. Înțelegeți? Da, spune foarte clar, Ninel, dar știți ce se întâmplă, dragilor? În momentul în care ți-ai pus ochelarii lui Arminius, nu ai cum să vezi ce spune altcineva, adică Pavel. Nu ai cum. În momentul în care ți-ai pus ochelarii și în ochelarii aia scrie Israel, deși pe Biblie scrie neamuri, nu vezi neamuri, vezi Israel. Nu asta vreau să subliniez în textul ăsta, deși sunt foarte multe lucruri. Ascultați, de ce a făcut toate astea? De ce și-a revărsat mânia? De ce și-a arătat puterea? De ce a avut răbdare cu cei care ar fi trebuit să-i distrugă de la început? De ce? Ca să-și facă cunoscută bogăția gloriei sale. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de numele Lui, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de gloria Lui, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de El. Și dacă ar înceta o secundă să-i mai pasă de El, nu ar mai fi Dumnezeu. Ar fi la fel ca oricare dintre noi. Dar de aceea Dumnezeu este atât de deosebit. Ascultați ce spune John Owen. Să ne spălăm puțin de Arminius. Dragostea infinită a lui Dumnezeu pentru aleșii Lui l-a determinat la împlinirea vremurilor să-și trimită Fiul pe care l-a promis de la începutul lumii, pentru a plăti o plată de valoare și prestigiu infinit ca să cumpere o răscumpărare veșnică și să aducă la sine pe toți și pe fiecare dintre cei pe care El i-a rânduit mai dinainte pentru lauda slavei sale. Deci, libertatea aceea de tot răul de care am fost eliberat și toate bucuriile lucrurilor bune care ni s-au oferit în tranzacția noastră de la moarte la viață, de la iad și mânie la cer și glorie, sunt aspecte adecvate și efectele morții lui Hristos, care este cauza meritorie a tuturor. Asta spune John Owen. Pentru lauda slavei sale a făcut Iisus ceea ce a făcut. Care este scopul ispășirii? Termina cu introducerea. Primul, introducerea a fost lungă. Dumnezeu să fie înălțat. Da? Deci dacă pui întrebarea aceasta, de ce a murit Iisus, în primul rând spunem, ca Dumnezeu să fie înălțat. Asta este motivul principal pentru care Iisus a murit. Psalmul 79:9 zice, ajută-ne Dumnezeul mântuirii noastre pentru slava numelui Tău, izbăvește-ne și fă ispășire pentru păcatele noastre din pricina numelui Tău. Nu e un concept nou, a apărut în Noul Testament, a venit Pavel și vorbește despre slava lui Dumnezeu. Nu, Vechiul Testament vorbește despre același lucru. Psalmiștii și credincioșii din Vechiul Legământ recunoșteau că jertfa aceea lui Mesia care se va face, mântuirea care le este oferită prin credința în Iisus, în Mesia, în unsul lui Dumnezeu, în mielul lui Dumnezeu, asta au crezut ei. Lucrurile acestea se datorează gloriei lui Dumnezeu, pentru că lui Dumnezeu îi pasă de numele Lui. Și au înțeles clar lucrul ăsta. Și au înțeles că dacă n-ar fi pentru gloria lui Dumnezeu și pentru numele Lui, atunci toți ar fi pierduți. n-ar mai exista nicio șansă. Dumnezeu face toate lucrurile, inclusiv ispășește din pricina numelui Său sau pentru slava Sa. Romanii 11:36. Din El, prin El și pentru El sunt toate lucrurile, a Lui să fie slava în veci. Amin. Isaia 48:11. De dragul meu fac acestea, căci de ce să fie profanat numele meu? Slava meu nu voi da altuia. Și mă întrebare, chiar nu o citi Arminius, nu o fi citit versetul ăsta? Și oameni întregi care fac teologie și se bat în piept ca niște maimuțe, că sunt nu știu ce fel de artiști în manevrarea cuvântului Dumnezeu, chiar nu văd textul ăsta, pentru că în momentul în care tu zici voința omului și credința omului și omul hotărăște, slava este a cui? A omului. Trebuie să vezi lucrul ăsta. Că dacă omul nu ar face, nu s-ar schimba nimic în destinul lui. Și atunci Dumnezeu zice, slava mea, zice, slava mea, de dragul meu fac asta, zice. De ce să fie profanat numele meu? Cu alte cuvinte, ori de câte ori se întâmplă altceva, ce se întâmplă cu numele lui Dumnezeu? Este profanat. Ori de câte ori cineva se ridică și spune, vină la Iisus, numai tu poți, tu ești cea mai scumpă persoană din univers, Iisus a murit doar pentru tine, tu poți să schimbi universul, vină la El, crede în El și schimbă totul, știi? Erai cel mai minunat, dacă n-ai fi fost tu, Iisus nici n-ar fi venit. A știut că tu o să crezi și de-aia a venit. Hai, vino! Și sunt oameni care fac lucrul ăsta, profanând numele lui Dumnezeu. În loc să spună, Iisus a venit și nu l-a interesat decât un singur lucru, cum o să citim în Ioan, gloria Tatălui. Până asta am văzut dintotdeauna, zice Iisus, slava Tatălui meu. Și m-am bucurat tot timpul de asta și am venit aici pe pământ și nu vreau decât să vă arăt atâta, slava Lui. De aceea am venit? Ca să vă arăt slava aceasta și știți ceva? Ca să ne dea nouă celor aleși din slava aceasta. E incredibil. Nu există nimeni și nimic din afara Lui care să-L influențeze, să acționeze. Nu, Dumnezeu s-a uitat și a zis, Daniel Ion, o să creadă, o să creadă, da, pe El îl scriu. Emil Naiden, nu o să creadă, nu-l scriu. Nu, Dumnezeu nu s-a uitat așa peste veacuri și a zis, ia să văd cine crede și cine nu crede. Și a scris în cartea vieții. Nu. Efesenii nu zice, și o să citim, în buna Lui plăcere, Dumnezeu a zis, Daniel Ion, a 14 ani și o să zi, nu știu, Emil Naiden, ai și ea, a 18 ani. Așa a făcut Dumnezeu. A hotărât. Și ceea ce a hotărât, a cunoscut. Cunoașterea n-a venit înaintea hotărârii. Efeseni nu spune că a făcut totul în funcție de ceea ce a cunoscut și în funcție de ce a plăcut, de voia Lui, de ceea ce a vrut El să facă, de ceea ce a dorit El să facă. Dacă Dumnezeu ar fi făcut în funcție de ceva, ăsta n-ar mai fi un Dumnezeu. Pentru că a fi fost influențat de altcineva în afara Lui să ia o hotărâre. E blasfemia asta. Isaia 43:6 zice, voi zice nordului, dă-le drumul. Și sudului nu-i mai ține. Adu-i pe fiii mei de departe și pe fiicele mele de pe marginea pământului, de la marginea pământului. Pe toți cei ce poartă numele meu, pe care i-am creat, ascultați, pentru slava mea și pe care i-am modelat și i-am făcut. De ce vin oamenii la Iisus? Pentru că Dumnezeu i-a creat să vină la Iisus, pentru că Dumnezeu i-a hotărât mai dinainte să vină la Iisus. Ascultați, cei ce poartă numele meu, deși ei încă nu purtau într-un fel numele Lui. Da? Din nou, uitați-vă în contextul acela din Isaia 43. Da? Începe și vorbește din Isaia 41 despre robul Domnului până la sfârșitul cărții și vorbește despre lucrarea Domnului și sunt foarte multe aspecte în toată această secțiune din Isaia pe care cu ajutorul Dumnezeu o să studiem foarte curând, care vorbește despre nou legământ. dacă ar fi cu putință, dacă ar fi cu putință să se atingă de cei aleși. Dar nu e cu putință. Cine zice asta? Petru. Dacă ar fi cu putință. Și acum nu vorbea despre cei care deja erau credincioși. Vorbeau despre cei care urmau să vină, pentru că cei care sunt credincioși nu se mai pot atinge de oricum. Dar dacă ar putea diavolul cumva să împiedice să se întoarcă Alex la Domnul, cel care a ales, dar nu poate să facă lucrul ăsta. E cu neputință. E cu neputință, pentru că ceea ce, pentru că Iisus a murit pentru Alex și în, și în moartea aceea există o credință obligatorie și Alex este atras. De aceea Iisus zice tot timpul, ce a hotărât Tatăl va ajunge la mine. Nici nu mă îngrijorez de asta. Nici nu mă îngrijorez. Cum se îngrijorează unii evangheliști? Oare să se întoarcă cineva la Domnul? Asta e credința noastră și încrederea noastră. Uite, ascultați ce spune Pavel în Efeseni 1. El ne-a predestinat pentru înfiere prin Iisus Hristos, după buna plăcere a voii sale, spre lauda harului său slăvit. Pentru lauda gloriei lui, pe care ni l-a arătat cu bunătate în prea iubitului, versetul 12. Pentru ca noi, cei care am nădăjduit primii în Hristos, să slujim de laudă gloriei lui, slavei lui. Versetul 14, care este o garanție a moștenirii noastre până la răscumpărarea celor ce sunt proprietatea lui Dumnezeu, spre lauda slavei lui. De ce a murit Iisus? Ca Dumnezeu Tatăl să fie înălțat. Pentru gloria numelui său. Da. John Piper spunea că dacă Dumnezeu ar fi pentru el însuși, dacă Dumnezeu nu ar fi pentru el însuși, atunci nu ar putea fi nici de partea noastră. Dacă nu ar fi pentru el însuși, n-ar dori gloria lui, n-ar dori slava lui, atunci nu ar putea să fie nici de partea noastră. El spunea că binele nostru vine tocmai din faptul că Dumnezeu își iubește gloria într-un mod infinit. Și ce înseamnă gloria lui Dumnezeu? Gloria lui Dumnezeu nu înseamnă mândria asta arogantă a omului. Că noi de obicei când ne gândim că Dumnezeu își iubește gloria, așa, ne gândim în termenii ăștia că a, ce mândru e Dumnezeu și ce arogant. Și mă gândeam să vorbim despre niște obiecții, dar am zis să nu mă întind cu privire la această iubire a gloriei, că faptul că Dumnezeu își iubește gloria. Și ce înseamnă termenul ăsta? Că am citit puțin din Jonathan Edwards. Termenul gloria lui Dumnezeu se referă la frumusețea vizibilă sau morală a perfecțiunilor lui. Dumnezeu nu zice, nu e ca și cum n-ar avea o glorie și caută o glorie, să am și o glorie. Nu, el e glorios. Și tot ceea ce se întâmplă, se întâmplă pentru ceea ce el este deja. Noi nu putem să adăugăm ceva la Dumnezeu, să zicem, Dumnezeu și-a mai multă glorie acum, că noi uneori folosim mai multă glorie. Nu. Nu există astfel de termen de comparație. Dumnezeu are toată gloria. Pentru că El este frumos, El e splendid. El e dulce. Așa este Dumnezeul nostru. Gloria lui Dumnezeu este manifestarea acestei superiorități și desăvârșiri proprii care intrinsece. Gloria lui Dumnezeu nu depinde de ceva, există în El, în ființa Lui. Între ghilimele, așa a fost născut, dar nu a fost născut, așa a fost de la început cu ea, a avut-o în el, în persoana lui, în ceea ce este el, în ființa lui. Aceasta este gloria lui Dumnezeu. Și Iisus a căutat tot timpul această glorie a Tatălui. Uitați-vă la Ioan, textul despre care făceam referire mai devreme. Ioan 12, 27. Acum, zice el, Iisus, sufletul meu este tulburat. Și ce ar trebui să spun? Sufletul meu este tulburat. Iisus zice, ce ar trebui să spun? Tată, salvează-mă din ceasul acesta. Semnul întrebării. Dar, tocmai de aceea am venit până în ceasul acesta. Și zice, nu. Tată, proslăvește-ți numele. Glorifică-ți numele. Atunci a venit din cer un glas care a zis, l-am proslăvit și îl voi proslăvi din nou. Tot timpul în lucrarea lui, în ceea ce Iisus a făcut, a căutat un singur lucru. un singur lucru: gloria Tatălui. Absorbit această slavă a Tatălui. Nici nu pot imagina pe Iisus altfel. Venind și gândindu-se, oamenii ăștia, de e bine că am venit pentru ei. Și nu. Nu, Iisus nu e așa. Iisus vine și spune, am venit pentru Tatăl meu. Și din această expresie a dragostei divine, ne bucurăm și noi. Și zicem, wow, slavă Domnului că a venit pentru Tatăl, că beneficiem și noi, săraci de noi, sărmanii de noi. Beneficiem de ceea ce a făcut Iisus pentru Tatăl. Al doilea aspect, ca Iisus să fie înălțat. În Coloseni 1:16 spune, pentru că prin El au fost create toate lucrurile în cer și pe pământ, cele vizibile și cele invizibile, fie tronuri, fie domnii, fie conducători, fie autorități, toate au fost făcute, au fost create prin El, ascultați, și pentru El. Tot ceea ce s-a creat, s-a creat pentru El, ca să fie sub autoritatea Lui, sub jurisdicția Lui. Ioan 13:31. După ce acesta a ieșit afară, acesta fiind cine? Iuda, Iscarioteanul, vinde, iese afară și Iisus zice, acum Fiul Omului este proslăvit și Dumnezeu e proslăvit în El. Când cineva vă vinde, nu zice, a, glorie Tatălui! Nu? Când cineva vă înșală, când cineva vă trădează, a. Dar Iisus a știut că ăla e doar un pas spre ce o să se întâmple, spre moartea Lui, care era tocmai ascultarea supremă și se vedea într-un mod frumos gloria Lui Dumnezeu. Roman capitolul 9, ce am citit mai devreme. Iisus a înălțat la dreapta Tatălui. Evrei 1:3, unul dintre pasaje, mai sunt o grămadă. După ce a realizat curățirea de păcate, s-a așezat la dreapta măreției în înălțimi. Iisus a primit toată autoritatea. Iisus nu așteaptă să primească autoritatea în mileniu. Iisus a primit toată autoritatea. Matei 28:18 spune, toată autoritatea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Mergeți, mergeți. Iisus a primit într-un fel dreptul acesta de a da viață. Ioan 17:2. Ascultați. De vreme ce i-ai dat autoritate peste orice făptură ca să le dea viață veșnică tuturor oamenilor, tuturor celor pe care i-ai dat tu. Iisus poate da viață pentru că ai ispășit, proslăvindu-L pe Tatăl și proslăvindu-se pe Sine. De ce poate să dea viață? Pentru că a făcut ce? A ispășit? Nu cumva zice, poate să dea viață pentru că ăla o să creadă? Dragilor, subliniați-vă versetele acestea și povestiți-le tuturor prietenilor voștri credincioși sau creștin nominal sau cum vreți să-i numiți, care nu cred doctrinele acestea minunate despre ispășirea lui Iisus. În momentul în care Iisus dă viață pentru că a ispășit, El nu dă viață pentru că tu sau eu o să credem, asta este implicit în ispășirea lui Iisus pentru persoana respectivă. E un dat. Și în felul acesta îl proslăvește pe Tatăl și se proslăvește pe Sine, observați? Și îmi place mult și prima parte, spune, i-a dat autoritatea peste orice făptură. El explică aici, da? Ca să le dea viață tuturor celor pe care i-ai dat tu. Când vorbește despre autoritatea aceasta de a da viață, vorbește despre autoritatea de a da viață celor pe care i-ai dat tu. Deși Iisus poate să dea viață oricui, dacă a hotărât lucrul ăsta din veșnicie și dacă așa i-a plăcut Lui. Noi nu știm lucrurile astea. Noi ca oameni suntem limitați. Dar Dumnezeu poate să facă tot ceea ce vrea. Tot ceea ce a hotărât El că vrea să facă, va face și are puterea de a face. Și trebuie să înțelegem lucrul ăsta. E punct după el sau semnul exclamării. Cum vreți. Cum vă ajută mai mult. Ascultați, psalmistul prevedea toate acestea. În psalmul 21:5 spune: mare este slava lui din pricina izbăvirii tale. Splendoarea și măreție ai pus peste el. Tu i-ai dat binecuvântări veșnice și l-ai umplut cu bucuria prezenței tale. Observați cum mare este slava lui din pricina izbăvirii tale. Splendoare și măreție ai pus peste el. Hai să ne uităm la ultimul aspect. Aleșii Tatălui să fie mântuiți. De ce a venit Iisus să moară? Ca Dumnezeu să fie înălțat, ca Iisus să fie înălțat și ca aleșii Tatălui să fie mântuiți. Ascultați Luca 19:10, un pasaj pe care îl știți foarte bine. Fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Ok? Ascultați. Din nou, dacă subliniați în Bibliile voastre și vă încurajez să o faceți, da? Nu fiți eretici, nu, asta e ceva sfânt, nu. Ceva sfânt este ce e aici, asta este doar, sunt doar niște foi. Pereții ăștia nu sunt sfinți. Noi suntem sfințiți de Iisus. Ok? Și vă încurajez să subliniați că vă ajută. Suntem oameni, uităm versetele. Subliniați-vă să mântuiască versus să facă posibilă mântuirea. Nu zice să facă posibilă mântuirea. Spune, fiul omului a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut. Nu zice, a venit să caute și să facă posibilă mântuirea pentru cei care erau pierduți. Nu zice așa. Zice să mântuiască. În momentul în care Iisus îi spășește, mântuiește. Ok? Hristos nu a venit să vadă dacă va găsi pe pământ pe cineva care să-L urmeze. De ce? Pentru că Roman 3 spune foarte bine că nimeni nu-L caută pe Dumnezeu. Cornelescu spune cu tot din adinsul, dar nu apare cu tot din adinsul în original. Nu-L caută pe Dumnezeu. Asta spune de fapt și el citează din Psalm. Și în Psalm spune la fel, că nimeni nu caută pe Dumnezeu. Hristos este Cel care caută. El este Cel care se interesează, El este Cel care inițiază. Uitați-vă în Luca 15, când folosește ilustrația aceea minunată cu oile. Iisus zice, versetul 4, care om dintre voi, dacă are 100 de oi și pierde una din ele, nu le lasă pe câmp pe celelalte 99 și se duce după cea pierdută până când o găsește? Ascultați, turma aceasta, în ilustrația asta de aici, turma este definită. 100. Nu zice, cineva avea o turmă mare, erau toți acolo. Definește. E un grup particular, 100 de oi. Una dintre ele este pierdută. Dar aia care e pierdută, ce se întâmplă? E tot oaia lui. Observați, ilustrațiile astea nu sunt așa date ca să ne uităm noi la ele și să le citim și să facem nu știu ce povești de a dormi copiii din ele. Sunt doctrine esențiale aici. Pierdută, dar este a lui. Este din turma lui. Acum, uitați-vă la Luca 19, e fascinant. N-am văzut niciodată. Îi mulțumesc Domnului că săptămâna asta am văzut aspectul ăsta din Luca 19. Luca 19:10, da, se încheie, căci fiul omului a venit să caute și să mântuiască nu tot ce era pierdut, ce era pierdut. Și dacă ar fi folosit tot ce era pierdut, tot ce era pierdut din tot ce a lui, da? Dar chiar un text frumos și pentru arminieni, în fine. Luca 19. Uitați-vă la context. Avem această poveste a lui Zacheu. Și în povestea aceasta a lui Zacheu avem discuția asta cu piticul ăsta care se urcă într-un pom, îl vede pe Iisus și Iisus zice, dă-te jos. Zacheu, dă-te jos. Astăzi mântuirea intră în casa ta. Și se uită către ceilalți și spune, și el este un fiu al lui Avram. Care Avram? Cel care a avut credință, care este tatăl, cum zice Pavel în Romani, al tuturor credincioșilor. Iisus se uită la Zacheu și zice, el este oaia. Vine realmente să mă opresc și să plâng de bucurie. Deci se uită la el și spune, este un fiu al lui Avram. Ăsta e motivul pentru care mântuirea intră în casa lui. Nu că a fost el nu știu ce și a avut nu știu ce voință mai bună decât altcineva și a avut credință mai tare decât nu știu ce altcineva. Nu! Nu că era nu știu ce deosebit, era mai special decât altcineva. Nu, pentru că era un fiu al lui Avram, pentru că era hotărât din veșnicie să fie un fiu al lui Avram. Și Iisus zice, Zacheu, intru în casa ta. Și Iisus era bucuros, astăzi mai mi-am găsit o oaie pierdută. În felul ăsta citim Scriptura. Ioan 10 zice, hoțul nu vine decât să fure, să înjunghe, să distrugă. Eu am venit ca ele, oile, ale mele, să aibă viață și să o aibă din belșug, din abundență. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru cine? Pentru oi.
E doar o ilustrație, o metaforă.
Nu e. Iisus exprimă aici un adevăr. Așa de mult își iubește turma. Așa de mult își iubește turma și tatăl își iubește turma și în dragostea lui nu s-a schimbat niciodată nimic. E greu de înțeles cum tatăl iubea și în același timp eram sub mânia lui pentru că eram pierduți. E greu să înțelegem lucrul ăsta, dar el ne iubea și din dragostea aceasta sau dragostea aceasta a fost cauza pentru care Iisus a ispășit de dragul lui și pentru binele nostru, pentru că eram aleșii lui, eram turma lui. Și el a venit să-și dea viața pentru oile lui. Întâi Petru 3:18, căci și Hristos a suferit odată pentru totdeauna pentru păcat, el cel drept pentru cei nedrepți, ca să vă aducă la Dumnezeu. Așa mult îmi place asta. Să vă aducă la Dumnezeu. Nu zic ca să facă posibilă venirea voastră la Dumnezeu. Nu. În momentul în care Iisus moare, în momentul în care Iisus îi spășește, uitați-vă în prima parte, o dată pentru totdeauna, pentru păcate. Vorbește despre ispășirea lui Hristos înfăptuită, când sângele lui a curs, a cumpărat, a plătit plata și a cumpărat acea mântuire o dată pentru totdeauna. Pentru cine? Pentru turma lui, pentru aleșii lui, pentru dulceața inimii lui. El cel drept pentru cei nedrepți, ca să-i aducă la Dumnezeu, și în momentul acela i-a adus la Dumnezeu. Și tu și cu mine credem pentru că El ne-a adus la Tatăl. Și astăzi te uiți la mine și spui, nu, eu îl caut pe Iisus și o caut în termenii mei. Roman 3 zice că nimeni nu caută pe Dumnezeu. A, poate eu nu sunt ales. A, de unde știi? Ești cam îngânfat să spui lucrul ăsta. Doar unul singur știe care sunt aleșii lui. Dacă mă duc și văd 3 turme de oi pe o pajiște, habar nu am oaia cui a păstorului, habar nu am, nu? Dar ce credeți, ei știu care sunt oile lor? Întotdeauna, uite, Sibianul știe. Totdeauna știu lucrurile astea. Ei știu, dacă sunt 3 turme care amestecă, un păstor zice, aia mea, știu foarte bine oile. Și așa e și Iisus. Și astăzi, nu ești născut din nou? Și zice, a, poate eu nu sunt dintre aleși. De unde știi? Poate Iisus a murit și pentru tine. Și a ispășit și a făcut posibilă credința aceasta care nu vine de la tine și vine de la El și poți să-ți pui încrederea în El și să te pocăiești de păcatele tale și să te întorci la El odată pentru totdeauna. El nu are brațele deschise pentru că ai nu știu ce nevoi speciale și El are brațele deschise pentru că ești dintre ai Lui. Și că Iisus a murit pentru tine și de aceea are brațele deschise către tine, vină la El. Și vezi după aceea dacă ești alesul lui sau nu. Știți, unii oameni sunt teologi înainte să se facă teologi. Și încep și discută, a, nu, că am întâlnit în parc Claudiu, un băiat, acum câțiva ani de zile. Și a tot circulat pe la biserici evanghelice și, măi, cum s-a topit după o singură doctrină, acea alegerii. Și și-a băgat în mintea lui că el nu este ales și că este hotărât de Dumnezeu pentru condamnare, pentru pieire. Și interesant că a înțeles bine textul ăla din Roman 9, text pe care nu-l înțeleg foarte mulți teologi. Și a zis, Nicu, am vorbit cu el, am stat în parc până la ora 2 sau 3 dimineața, am rămas în parc și am vorbit. Și a zis, Nicu, nu sunt ales, sunt hotărât pentru distrugere. Și am stat și am vorbit cu el și am deschis texte și a fost un moment superb. Și Dumnezeu i-a deschis inima, nu știu ce s-a întâmplat în continuare cu el, a mai ținut legătura, a mai vorbit doar o singură dată, plecase undeva pe un vas. Nu știu ce s-a întâmplat cu el, dar nădăjduiesc că Dumnezeu l-a adus înapoi în turmă. Într-un mod special, era un băiat special, băiatul ăsta. Nădăjduiesc că a ales. Săptămâna asta m-a contactat cineva și îmi zice, am un coleg la muncă care mi-a zis că are o Biblie de la tine. Ai condus la Domnul la metrou. Și știi cum, Ninel, eram așa de bucuros, am zis, Doamne, trebuie să ieșim la metrou.
E un loc ales.
Da. Ce har, știi când te gândești la asta, ce har, că nu e ca și cum te zici, ce grozav am fost eu. Nu, el a venit nu pentru că ai avut nu știu ce oratorie și ai spus tu nu știu ce și nimeni nu i-a spus chestia aia, măi frate, ce filozof ai fost. Nu, ci pentru că Duhul Dumnezeu a lucrat în inima lui, el care era ales s-a întors înapoi în turmă. Și asta e minunăția, că nu se mai trece pe listă cineva și zice, Adi și-a mai luat slava. Nu. Iisus își ia slava și Tatăl își ia slava. Noi doar ne bucurăm de slava aceasta pe care o vedem la iubiții sufletelor noastre. Și este unul singur, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Cu ajutorul Dumnezeu, săptămâna viitoare ne vom uita la celelalte două întrebări.